Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Kürçay ətrafında sel basmış kəndlərin sakinləri arasında dava düşdü. Sel fəlakəti Azərbaycanda inflyasiyanı da artıra bilər. İrandakı Amerikalı məhbusların anaları övlətləri ilə ikinci dəfə görüşüblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bu gecə Sarısu gölünün İmişli rayonu ərazisindən keçən hissəsində sahil mühafizə bəndinin bir hissəsi yuyulub. Nəticədə rayonun Allahmədətli və Telişli kəndlərinin ərazisindəki bəzi ərazilərdə kəndlər daşqın suları ilə dolub. Dağılmış bəndlərin bərpa və bərkitmə işləri aparılır. Bu barədə xəbəri Fövqəladə Hallar Nazirliyi yayıb. Daşqınlarla bağlı Sabirabadın bir neçə kəndində isə dava düşüb. Bu barədə müxbirimizə həmin kəndlərin sakinləri məlumat veriblər. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Daşqınlarla bağlı Sabirabadın bir neçə kəndi arasında dava düşüb. Hadisə yerində olan Zəngən kənd sakini Mahir Qəhrəmanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Sabirabadın su içərisində qalan Həşimxanlı və daha bir neçə kəndinin sakinlərinin qonşu Muğan Gəncəli, Zəngən, Çiçəkli və Salmanlı kəndlərini daşqınlardan qoruyan yeganə bəndi dağıtmağa başlaması iki tərəf arasında davaya səbəb olub.
Deyirlər ki, hökumət yoxdur, biz hökumət tanımırıq, yarıb buraxırıq, qoy bir anda baxsın suda.
Adı çəkilən 4 kəndin sakinləri və bir neçə polis bunun qarşısını almağa çalışırlar. Sakinlər yaranmış vəziyyətlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə və digər qurumlara müraciət ediblər. Bir neçə gün əvvəl dövlət qurumları adı çəkilən kəndlərin və Salyan rayonu mərkəzinin su altında qalmaması üçün həmin ərazidəki Azdakənd kəndi yaxınlığından keçən dəmir yol xəttini bir neçə yerdən dağıtmaqla suyun istiqamətini Muğan çöllüyünə yönəldə biliblər. Amma bu daha gərginliyi aradan qaldırmayıb. Kürqırağı bəzi ərazilərdə də bəndlərin dağılma təhlükəsi yaranıb. İlk daşqınlara məruz qalan Sabirabadın Qaragüney kəndi yenidən təhlükədədir. Kəndin lap yaxınlığından bəndin uçma təhlükəsi yaranıb. Sakinlərdən aldığımız məlumata görə əraziyə xeyli texnika cəlb edilib.
Maarif Çingizoğlunun məlumatını dinlədik. Rəsmi xəbərlərə görə aprelin 7-sindən başlayan daşqınlar və sel fəlakətindən Azərbaycanın 40 rayonunda 20 minə yaxın ev, 50 min hektara yaxın əkin və örüş sahəsi su altında qalıb. 300-dən çox ev uçub, 2 minə yaxın evdə qəzalı vəziyyətə düşüb. Hökumət zərər çəkənlərə kompensasiya vəd edir. Bu il Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 8,3% olacağı gözlənir. Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin proqnozudur. Mərkəzin hesablamalarına görə güclü yağış və sel daşqın nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında kəskin azalmalar baş versə, bu, ölkədə qiymətlərin daha sürətlə artmasına və sonda 10%-dən çox inflyasiyaya səbəb ola bilər. Təbii fəlakətin nəticələri, həmçinin digər amillərin təsiri böyük olmasa isə, orta illik inflyasiyanın gözləntisi 7%-dən biraz çoxdur. İranda həbsdə saxlanan 3 Birləşmiş Ştatlar vətəndaşına bu ölkəyə getmiş anaları ilə ikinci dəfə görüşə icazə verilib. Onların vəkilləri mayın 21-də daha bir görüş olduğunu təsdiqləsə də, detallar haqqında məlumat verməyiblər. İrana gedən məhbusların anaları mayın 21-də Tehran otellərindən birində övladları ilə görüşmüşdülər. Həmin görüşdən sonra analar İran hökumətinə müraciət edərək xoş məram kimi övladlarını azadlığa buraxmağı xahiş eləmişdilər. Birləşmiş Ştatlar vətəndaşları 10 ay əvvəl İran-İraq sərhədində tutulub, Tehran onları Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatına işləməkdə ittiham edir. Amma Amerikalılar sadəcə bilməyərəkdən İran ərazisinə keçdiklərini deyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev gözlənilmədən Sankt-Peterburqdakı şüşə və poladdan ibarət gövdələrin tikintisinin dayandırılması təklifini müdafiə edib. Bu təklifi UNESCO irəli sürmüşdü. Rusiyanın Kommersant qəzetinin məlumatına görə Kremldən Sankt-Peterburq rəhbərliyinə gələn məktubda tikintinin dayandırılması və ya ümumiyyətlə təxirə salınması tövsiyə olunur. 403 metr hündürlüyündə tikilməsi nəzərdə tutulan qüllə Rusiyanın enerji nəhəngi Gazprom'un ofisi kimi nəzərdə tutulur. Buna bina 2016-cı ilə qədər tikilməli idi. Baş nazir Vladimir Putin də daxil olmaqla bu layihənin müdafiəçiləri hesab edirlər ki, 3 milyard dollarlıq bina şəhərin iqtisadiyyatını dirçəldə bilər, amma bu plan yerli sakinlər və müxalifət partiyalarının etirazlarına səbəb olub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şiazı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Write a song for peace and sing it loud and clear. A world's in need of love and care. It's time to build our peace. Step by step, we'll make things right. Let the white arms spread in wings and fly. Hand in hand, we'll pave the way and look towards a brighter day. Thank you.
dreams. It's time to build our peace. Step by step, we'll make things right. Let the world of spreading wings and fly. Hand in hand, we'll pave the way and look towards.
Axşamınız xeyir olsun, Veda. İşdən sonra proqramın ikinci hissəsindəyik biz. Qonağımız musiqili qonaqdır, Tünzəl Ağayeva, müğənnim. Və sizin eşitdiyiniz bu mahnı Tünzəl Ağayevanın yeni ifasıdır və yeni klipidir. Bu klipi Tünzəl Ağayeva 2-1-ci led haqqındadır. Bu, Misir Şəhzadəsi Süzən Mübarək və Azərbaycan birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva haqqındadır. Və biz bu haqda danışacaq. Bu klipin ideyası necə gəldi, musiqi necə yazıldı və s. Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirəcək və Tünzəli xanıma sizin başqa bu və ya başqa mövzularla da bağlı suallarınız varsa, artıq telefon nömrələrimizi bilirsiniz, amma yenə də mən sizə xatırladım. 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Buyurun, öz e-maillərinizi də, öz suallarınızı da bizə göndərə bilərsiniz. Tünzəli xanım artıq buradadır.
Salam əleyküm.
Salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul elədiniz.
Mən əslində, yəni sizin radio ümumiyyətlə sevirəm bir dinləyici kimi və artıq mən səhv eləmirəmsə ikinci gəlişimdə.
Hə, bir dəfə Can Bakı verilişində olmuşuz.
Bəli, bəli. Böyük məmnuniyyətlə sevə-sevə gəlmişəm. Çox sağ olun ki, sizin yadınıza düşmüşəm mən. Çox sağ olun.
Sağ olun. Tünzəli xanım, belə bizim verilişlər dizilirsiniz də, belə başa düşdüm.
Zamanca, yəni izləyirdim, amma son zamanlar belə bayaq onu deyirəm ki, sizin dalğavızı mən itirmişəm. Mən sizi, yəni, bilirsiniz, sizin ümumiyyətlə strategiyanız, düşüncəniz, millətə baxışınız, ümumiyyətlə hadisələrə baxışınız, yəni bugün gerçəklərinə baxışınız tam fərqlidir və mən deyərdim ki, yəni cəsarət dolu bir radiosuz məhsus elə əbəs yerə adı azadlıq deyil. Yəni burada doğrudan da sözün əsl mənasında müxtəlif fikirləri siz dinləməyə bacarırsınız və müxtəlif fikirli insanları cəlb eləməyə bacarırsınız. Bilirsiniz o radionun elə bayrağı da, necə deyim, müxtəlifliyi də, rəngarəngliyi də, marağı da insanları da cəlb eləyən məhz bu xüsusiyyətdir. Və elə ona görə ürəyim durmadı ki, siz son zamanlar hardasınız, yəni hansı dalğada mən sizi tutdum və xəbər aldım ki, Türksatdan biz tuta bilərik və internet saytlarına. Amma yəni ki, son nəsə bir yenilik varsa mənim təəssüf olsun, hələlik xəbərim yoxdur.
Çox sağ olun, xoş sözləri görə. Yəqin siz bilirsiniz, biz FM dalğasında artıq deyilik.
Bəli, bəli, onu bilirəm.
O hissəsini bilirsiniz. Bəli, texniki hissələrlə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz.
İnşallah, mütləq.
Yəni, dinləmək mümkündür. Çox salı dinləyicilərimiz var, maşallah. Çoxlu da indi mesajlar gəlib. Sizi onları da bir-bir oxuyacağım. Yəni, biz yavaş-yavaş dinləyicilərimizi bərpa eləməkdəyik. Bu klip məsələsinə gələk, yeni klip məsələsinə. Siz 2-1-ci xanım haqqında mahnı oxuyursunuz. Building Our Peace.
Təxminən, sülhümüzü quraq. Qoruyaq. Bu mənada bilirsiniz. Bu, ümumiyyətlə, bu mahnının arxasında balaca bir tarixçə durub. Bu tarixçə 2009-cu ilin belə deyək, qış aylarına, yəni sonuna təsadüf eləyir. Beynəlxalq bir təşkilatdan YES adlanır, gənclərin, yəni bu təşkilatın nəzdində bir 55 ölkə var. Bu təşkilat sosial yardımlarla, müxtəlif sosial aksiyalarla, proqramlarla məşğuldur. Təsəvvür edin, 55 ölkə, yəni bu zarafatdır, çox böyük və maraqlı fəaliyyət göstərən təşkilatlardan biridir, dünyada tanınır YES adıyla və onun Azərbaycan təmsilçiləri var. Yəni biz bir artıq münasibətdə olduq. Məsələn, mən sizə deyim ki, Polşanın keçmiş birinci xanımı Iolanta Kvasnevska bizim ölkəmizin qonağı idi. Şəxsən əzizimiz Mehriban xanımın qonağı idi. Və ondan sonra Iolanta xanım nəinki yəni siyasi xadimlərlə, yəni ictimai xadimlərlə, məşhurlarla görüşmək arzusunda olmuşdu. Yəni onun üçün belə bir proqram hazırlanmışdı ki, o proqramda mən də var idim. Yəni mən kandidaturam təklif olmuşdu ki, bir sənət adamı olaraq görüşək. Və bizim təxminən bir 15-20 dəqiqə, yəni çox da uzun görüşümüz olmadı. Yolanda xanıma, yəni mən belə çox belə yəqin ki, pozitiv bir təsir qoymuşam. Bizim çox səmimi və daha çox Azərbaycan sənətçiləri nə qədər xeyriyyə işləri görürlər, nə qədər ümumiyyətlə sosial aksiyalara qatılırlar, Azərbaycanda edilən yaxud kənarda yaxın bir yaxud uzaq belə deyək o zarubejədə də necə xaricdə. Və ondan sonra belə bir ideya yarandı ki, Yolanta xanım Süzən Mübarəyin başçılıq etdiyi böyük bir fondun üzvüdür, fəxri üzvlərindən biridir. O fondun adı belədir, yəni qadınların beynəlxalq sürh hərəkatı. Və bu fondun təbii ki, müxtəlif işləri var və eyni zamanda da insan alverinə qarşı bir beynəlxalq bir hərəkət var. Orada müxtəlif sahələrdən başqa sənət adamları cəlb olunur. Dünyada təbii ki, bu çox birisi sərbəst bir hərəkətdir və sərbəst ora sən qatıla bilərsən. Məsələn, Hollywood ulduzlarından Richard Gere, sonra məsələn məşhur müğənni Ricky Martin, sonra Julia Armand kinoaktrisa, Emma Thompson kinoaktrisa, nə bilim Anila Lorak Ukraynadakı məşhur ifaçı və belə və sairə belə, yəni ki ifaçılar çoxdur ki, bu hərəkətə qatılırlar. İnsan alverinə son qoyaq. Beynəlxalq bir hərəkətdir. Və Azərbaycan sənətçisi olaraq da məhz bu bayaq adını çəkdiyim YES təşkilatı təklif etdi, yəni bu görüşdən sonra, yəni elə bil ki, hadisələr bir-birini ardınca davam etdi. Yəni mən dedim ki, təbii ki, məni həmişə insanı narahat edəcək, sənət adamının harda faydası olacaq sahələr, işlər həmişə mənim marağımda olub. Yəni tək müğənni kimi, tək populyarlığım üçün yaşamaq istəmirəm, tək müğənliyim üçün yaşamaq istəmirəm. Yəni bir sənət adamı sülh məramlı bir insandır. Müğənni sülh məramlı olmalı. Müğənni baxmayaraq hansı ölkədə, dünyanın hansı bir ucunda, hansı nöqtəsində səhnəyə çıxırsa, o insanları sevgiyə, sülhə çağırmalıdır. O müharibələrə yox deməyi bacarmalıdır. Yəni musiqisi ilə, ismarıcı ilə. Və elə istəyimə də bu hardasa üst-üstə düşdü ki, insan alverinə son qoyaq. Çox maraqlı və çox da qlobal, çox da ciddi, böyük nəhəng planeti, necə deyim o?
Narahat edən.
Narahat edən, insanları narahat edən. Hər bir ölkədə bu fəlakətlər baş verir. Və sənət adam olaraq mən orada nə edə bilərəm? Təbii ki, maraqlı konsertlərə, aksiyalara qatılım. Mən də bir sözümü deyim. Hansı bir pərəstişkarım eşidər, daha düşünər. Yəni sənət adamlarının burada bilirsiniz ki, belə özünə məxsus rolu olur. Və bunun mən razılıqdan sonra, bu hərəkətə qatıldıqdan sonra növbəti bir istək, yəni bir necə deyim, təklif gəldi ki, Süzən xanımın, Süzən Mübarəyin zamanca yazmış bir mahnısı var, Build Our Peace, yəni sülh haqqında müharibələrin olmaması, planetimizin kimsəsiz, ac, susuz qalan, müharibələrdən əzab çəkən təbəqəsinə daha çox diqqət göstərək. Bu, azərbaycanlı kimi də məni narahat etdi və maraqlandırdı. Çünki bizim 1 milyon qaçqınımız var. Bizim 1 milyon xalqımızın evlatlarının haqqı bugünə kimi də tapdalanır və dünya buna göz yumur. Yəni, düşündüm ki, təbii ki, mən sənət adam olaraq, mən də bir ağrımacımı, mən də Xocalımı danışım, mən də Qarabağımı danışım, mən də bu görüşlərdə, bu işlərin içində, mən də bir azərbaycanlı kimi öz problemimi də bir sənət adamı olaraq deyim, bu da mənə bir yaradılmış bir imkandır, bir vasitə ola bilər. Bax, belə mən qatıldım, bu mahnı bu təklifi qəbul etdim, mahnı dinlədim, səsimə uyğunluğunu bir fikirləşdim və aranjumanda bizə məxsusdur və biz bu aranjman etdi. Sizin eşitdiyiniz bütün o mahnının forması bizim studiyada edilib gözəl musiqiçilərlə bərabər. Və sonra klip düşündük. Klip də təbii ki, mən yenə də bu ölkənin vətəndaşıyam. Azərbaycan sənətçisi olaraq. Təbii ki, bizim əzizimiz birinci xanımımız bizim üçün gözəl örnəkdir. Onun xeyirxah əməlləri, onun sosial böyük işləri, nəhəng işləri və Azərbaycan haqqında müxtəlif propaganda aparması, yəni bizim gözümüzün önündədir və bir halda ki, Süzən xanım 2008-ci ildə Bakıya gəlmişdi məhz YES təşkilatının xətti ilə və onların bərabər görüşləri o klipdə, o xronologiya yer alıb. Yəni, Mehriban xanımın şəxsən özünün, ümumiyyətlə, uşaqlara qayğısı, ümumiyyətlə, belə humanitar proqramlarda yəni ki, ona başçılıq etməsi, böyük işlər görməsi və eyni zamanda da Süzən xanımın öz işi, öz ölkəsindəki bax, bu fəaliyyəti, yəni hər iki xanım anadır, hər iki xanım sülh məramlıdırlar, hər iki xanım, ümumiyyətlə qadınlar, analar, xanımlar dünyada sülh istəyirlər, onlar qadının başqa istəyi nədir? Yəni mən də bir qadın olaraq, bir sənət adam olaraq bu səsə bir səs verdim və mahnımla yəni bir daha insanlar bu nöqtəyə düşünürəm ki, diqqətini cəlb elədi.
Aha. Tüzel xanım, bəs bu, belə başa düşdüm, YES-in ideyası idi bu klipin çəkilməsi və Süzən Mübarəkin də mahnısının, məhz Süzən Mübarəkin mahnısının olması da YES-dən gələn təklif idi. Bəs Mehriban xanımın bu bu klipdə, belə deyək, bu mövzu ilə bağlanması kimin ideyası idi?
Təbii ki, bizim, təbii ki, hamının, burada hər kəsin, yəni, hər, o sizin adınızı, adlarını çəkdiyiniz hər üç tərəf, yəni, istər, təbii ki, Misirdə də bu işte, bu işin, bu klipin yaranması haqqında bilirdilər. Və çox, yəni bilirsiniz, yəni ki, belə bir hətta belə bir anlar olub ki, yəni onlar həmişə bizim ölkələr gözəl münasibətdədir və bu inşallah bu münasibət daha da çiçəklənsin, daha da çox olsun və bu bir dostluq rəmzidir, bu bir mehribançılıq rəmzidir, bu bir yəni yer üzündə hansı millətdənsən, necə yaşayırsan, hansı ölkədənsən, o sülhə, sevgiyə, sülhün sevginin milləti yoxdur. Yəni biz hamımız insanıq və bir iş ki sülhə xidmət edir, bir iş ki sevgiyə xidmət edir. Düşünürəm ki, nəinki Misir, nəinki Azərbaycan, dünyada bütün ölkələr həmişə belə işlərə qatılıblar, belə layihələr çox olub və əlbəttə ki, yəni də bizim üçün örnək olan, şəxsən mənim üçün mənə şərəfdir ki, Mehriban xanımın da fəaliyyətindən bir lent yazıları var orada, onların görüşməsi bərabər və mən sizə deyim ki, orada üçüncü insan da var. O da UNESCO-nun xoş məramlı səfiri Mariana Vardinoyanis. Yəni, orada üç xanım var. Düzdür, o daha biraz az görsənir kadrlarda, amma o da var. O da var. O da Yunanistanda elə yer gəlmişkən, bu yaxından Yunanistanda biz səfərdə olduq və bax, bizim də bu barədə belə görüşlərimiz olmuşdur.
Dinləyənlər, siz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Birazdan onları oxuyacağım. 050-744-1017 və 436-7741 zəng edə bilərsiniz. 050-744-1017 isə ismarış göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da isə də həmçinin sizin e-maillərinizi gözləyirik, suallarınızı və qonağımız Tümzali Ağayevadır. Əməkdar artist Tümzali Ağayeva, müğənni. Tümzali xan, bu klipi siz özünüzün belə deyək, yaradıcılığınızda bu mahnı necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bu sizin üçün, yaradıcılığınız üçün nə demək idi?
Ümumiyyətlə, nəinki klip, ümumiyyətlə mahnının, bu ümumiyyətlə, yəni mənim repertuarımda bu mahnının mövcudluğu mənim üçün önəmlidir. Ən birinci, ona görə ki, yenə deyirəm, bayaq təkrar edəcəm ki, çalışmışam, bilirsiniz, insanları o narahat edən insanlara, biz insanlara acı çəkdirən mövzularda, o müharibə mövzusu, aclıq mövzusu, insanlara kömək mövzusu, insanlara daha çox diqqət, körpələrə, kimsəsizlərə, yəni nədənsə əziyyət çəkən o təbəqələrə kömək, yəni bilirsiniz, insan heç birimiz, heç nədən axıra kimi 100% qoruna bilmərik. Yəni, heç bir insan bilmir ki, onun başına nə gələ bilər, o hansı vəziyyətlərdə nələr edə bilər, hansı hərəkətlər edə bilər və ümumiyyətlə nələr baş verə bilər bizim öz ətrafımızda. Və ona görə hesab eləyirəm ki, dünyada baş verən, demək, o hadisədə mənim də payım var. Yəni, əgər hardasa müharibədirsə, hardasa elə ölkəmizin içi olsun, dünyanın başqa bir yeri olsun, hansısa bir körpə acdırsa, hansısa, necə deyim, kimsə əziyyət çəkirsə, mən heç vaxt düşünmürəm ki, ha, bu onun problemidir, məndə hər şey yaxşıdır, mən konfortlu həyat yaşayıram. Yəni, bu, o ölkənin, o insanın öz problemidir. Və sənət adamı olaraq, nə sənət, yəni musiqiçiyə yaraşan bir şey deyil. Mən bayaq dedim, müğənni sülh məramlı olmalıdır. Müğənninin, bilirsiniz, sərhədi yoxdur. Müğənni azad bir işdə işləyir. Onun yaradıcılığı, onun musiqisi, rəssamın çəkdiyi əsər, yazıçının yazdığı bir necəm kitab, şairin şeiri, yəni onu 100 dənə dillərə çevir, mahiyyət yerində qalacaq. Mahiyyət sevgi, mahiyyət qayğı, mahiyyət bir inqilab, nəyisə bir ehtiraz, bir pisliyə ehtiraz, ehtiraz və bunun yəni bir millətə aidiyyatı yoxdur. Hı-hı. Hər bir insanı narahat edən bir mövzulardır. Və Tünzalə bir Azərbaycan müğənnisi olaraq niyə də bu şeylərə qatılmasın? İmkanım varsa təbii ki. Mən təbii ki, bu yöndə mən artıq mərhum Michael Jackson'ı mən misal çəkmək istəyərəm ki, onun dəfn mərasimində mənim çox yadımdan çıxmır o kadr. Amerika Kongresindən bir xanım çıxdı, möhkəmdən qara dərili bir xanım idi. Çox böyük bir fraza belə bir işlətdi ki, Michael tək pop musiqinin kralı deyildi. O, Amerikanın simasını daşıyırdı və o dünyada sülh məramlı bir insan olub, o millətinə heç zaman baxmayıb, kimliyinə baxmayıb, hər kəsi sülhə çağırıb, hər kəsə məhəbbəti paylaşıb. Yəni, bax, budur. Müğənninin missiyası budur. Və bu missiyada məni buralara gətirdi, çıxartdı. Yəni, bugün building our peace. Sabah müxtəlif elə səpkidə mahnılar olacaq. Mən inanıram buna. İstər öz yazdığım, istərsə kiminsə yazdığı. Sabah mən build our peace-i başqa ölkənin müğənniləri ilə də bərabər oxuma imkanı olacaq. Belə bir planlar var. Bu mənim misiyamdır sadəcə.
Tünzəl xan, məsələn, belə qınaqlar ola bilər sizə. Mən dinləyicilərimizin yazdıqlarına baxıram. Yer gəlmişkən mən sizə bir məsələ deyim, bəlkə siz izləmirsiniz, amma işdən sonranın bu persona saatlarında belə deyək, söhbətlər ağır olur. Nə mənada? Dinləyicilər bura forum tipli bir verilişdir və dinləyicilər çoxlu suallar göndərirlər, sanki açıq bir meydandır və sənət adamları ilə də olur belə məsələlər, yazıçılarla, şairlərlə və s. ictimai xadimlərlə və burada da mən görürəm ki, sizə belə deyək, bir az çətin suallar gəlib. İndi qiymətlə cavablandırırıq. Amma ümumilikdə, məsələn, sizi qınayan olsa ki, birinci xanım haqqında klip çəkməyə, mahnı yazdırmağın bəlkə əksində məqsədi həm də özü üçünə bir dividend qazanmaqdır, nə də olsa bu xanım tutaq ki...
O dividend qazanmaq idisə, o çoxdan efirə gedərdi, ən azı bütün telekanallarda olardı, amma bir dənə Azərbaycan telekanalında yoxdur. Yox, məncə, əgər mən hər hansı bir real, gözümün önündə bir real bir misal varsa, real, parlaq bir misal varsa, bu mənim yalnız ona saygımdır, bu mənim hörmətimdir. Yəni, bilirsiniz, bu çox normal bir şeydir ki, insanlar müxtəlif ona qiymət verə bilər ki, Tünzalə hardasa xal qazanmaq istəyir, kimisə gözündə xal qazanmaq istəyir, dövlətin gözündə, ya şəxsən Mehriban xanımın gözündə, ya kiminsə, hər halda və mən ümumiyyətlə elə bir xasiyyətli insanam ki, o fikirləri insanların o axarı özünə buraxıram. Yəni, mən çox ədaləti sevən və öz vicdanımın qarşısında birinci cavab verən insanam. Mən Allahımdan qorxan insanam. Yəni, düşünürəm ki, hər kəsin də haqqı var. Haqqı var müxtəlif fikir söyləməyə. Çünki, bilirsiniz, hər tamaşaçı, bugün bizi dinləyən, biz özümüz, içində də biz özümüz, hərəmiz bir cürə müxtəlif həyat tərzləri yaşayırıq. Sizin özünüzə görə dünya baxışınız var, görüşünüz var və hər hadisəni özünüzə görə qiymətləndirirsiniz. Təbii ki, Tünzalə bir çox məşhurlar kimi, o da indi bu xalqın içində, bu cəmiyyətin içində azdan çoxdan tanınan və kimsə ona hörmət edir, kimsə sevir, kimsə hesab eləyir ki, Tünzalə ümumiyyətlə niyə oxuyur, niyə o var. Onun mövcudluğu kimisə, Tünzalənin mövcudluğu kimisə sıxışdıra bilər. Bu normal bir şeylərdir və onun atdığı, mənim atdığım addım kimisə deyəcək, Hə, məqsəd budur. O birisi deyəcək, yox, onun məqsədi tamam başqa şeydir. Ona görə bunlar mənə heç çox ağır gəlməyib və mən sadəcə çox səmimi cavab verirəm. İndi inanan da sağ olsun, inanmayan da, o hər kəsin öz haqqıdır. Mən heç kimin gözündə xal qazanmaq yox. Yəni ki, bu çox normal bir şeydir. Əgər mən sabah bir qəhrəmanımıza, əgər mən sabah elə də var. Yəni bu misalları mən çox gətirə bilərəm ki, mən bir mahnı oxuyanda kimisə ithaf eləyirəmsə, mən o misalı, o parlaq misalı söhbət təkcə yalnız bizim hörmətli birinci xanımımızdan getmir. Müxtəlif dönəmlərdə, lap keçmişimizə gedək, bugünümüzdə olsun, biraz 10 il bundan qabaq olsun, yaxud 10 il sonra daha bir bizim başqa cürə bir misallarımız ola bilər ki, əgər hansısa bir sənətçi, hansısa bir rəssam onu canlandırırsa, demək, bu niyə şəxsi mənafeydən ölçülür? Niyə onu demirlər ki, bu bir kiməsə örnək ola bilər, bu kimisə düşündürə bilər? Yəni, bunun daha qlobal tərəfi.
Tüzel xanım, deməli, bizim təqribən 25 dəqiqəmiz var. Wow, ona görə çoxlu da vaxt keçdi.
Siz deyin, 3-4 deyin, mən də ümumi cavab verim.
Suallar da çoxdur. Ona görə təklif edirəm ki, yəni mümkün qədər qısa-qısa cavab verə və fikirlərimizi...
Mən onu konkret.
Yox, şərhinizi də verə bilərsiniz, amma mümkün qədər sıxaq, yəni mən sizi vaxtı xatırlarım. Amma bir məsələni dəqiqləyəm, niyə görə efirə getmir? Mən YouTube-da görmüşəm həmin klipi, niyə görə...
Yəni ki, yenə deyirəm ki, birinci ona görə ki, mən əlimdə bunu bayraq tutum ki, baxın, görün mən necə klip. Bu əslində bir klip də deyil. Siz bu çoxlu orada xronologiya var, dokumental, yəni ki, əsas lent yazıları var və bir studiyada bir çəkiliş oldu. Yəni klipin rejissoru Ülviyyə xanımdır. Yəni bilirsiniz, bəlkə də gələcəkdə sabah Allah qoysa efirdə imkan olacaq. Bu veriləcək. Yəni, bu da bir daha sübutdur, ona sübutdur ki, mən onun dalıyca qaçmamışam ki. Və bir də ki, mən hesab edirəm ki, internetdə yetərincə bu klipi görüblər. İnşallah, amma o demək deyil ki, o televiziya kanallarına çıxmayacaq. Yəni ki, çıxar. Yaxın gələcəkdə çıxar.
Siz prezident haqqında da mahnı oxumusunuz?
Mən bizim cənab prezidentin ilk birinci dəfə seçki kampaniyasında Eldar Mansurovun yazdığı İlhamlı Günlər oxumuşam, bəli. Bəli. Çox maraqlıdır. Müxtəlif fikirlər söylənilir, hə?
Elçin Muradov sizə yazır. Bəlkə ölkədəki mənəvi terrorun, korrupsiyanın, yerlibazlığın, yaltaqlığın, qanunsuzluğun tuyan edilməsindən ki, klip çəkəsiniz. Bunu birinci xanımın qarşısında qaldırasınız ki, bu biabırçılıqlar niyə baş verir?
Mən təbii ki, bu suala Sümzali Ağayeva olaraq cavab verəcəm və sənətçi olaraq cavab verəcəm. Əlbəttə ki, mən müxtəlif problemlərin mövcudluğunu çox gözəl anlayıram. Bunun içində mən də varam. Bu bütün cəryanın içində biz hamımız axıb gedirik. Buna göz yummaq, buna demək ki, yox, hər şey yəni ki, belə deyək, yolundadır. Yox. Yəni, təbii ki, biz də özümüzə görə açıq və azad fikirli insanlarıq və hər kəs öz yerini və haqqını bilir. Mən hesab eləyirəm ki, burada bir çox insanlar bu haqda düşünməkdir.
Baxın, ictimaiyyətdə məsələn sizi narahat eləyən ən mühüm problem nədir, nəyə nadə çəkə bilərsiniz?
Məsələn, bizim tamaşaçı yazır ki, mənəvi terror, gəlin elementar çox şeylər, ən bəsit problemlər bəsit nöqtədən başlayır. Bəsit mənim mövqeyimdir. Yəni, yenə də tamaşaçıların tamam ixtiyarındadır ki, necə yozurlar Tüzalənin sözlərini, elə də özləri, yəni onların haqqıdır. Elementar biz yolda maşında gedəndə, mən bu Azadlıq radiosuna gələndə, o, necə deyim, o rast gəldiyim o aqressiya yolda davam edərkən, o aqressiya, o insanların bir-birinə yol vermək istəməməsi. Yox, birinci mən qaçım. Yəni, hər kəs egoistcəsinə özünü düşünməsi. Bunu da mı hansısa bir dövlət başçısı bir-bir qapıları döyməlidir və insanlara, bilirsiniz, dövlət dəyişə bilər. Ömür boyu dönəmlərdə ölkələrə, ölkə başçıları, dövlət qurumları etap-etap hər zaman yeniləşib və dəyişib. Amma millətin əqidəsi dəyişməlidir mi ona görə? Millətin özünə hörməti, insanın insana, qonşunun qonşuya, qardaşın qardaşa hörməti dəyişməlidirmi hakimiyyətə görə? Niyə biz düşünürük ki, biz heç nə eləməyək? Yalnız kimlərsə, hansısa məmur otursun, mənim mənəviyyatım haqqında düşünsün. Bəs mənim öz mənəviyyatım, mən əlimdəki zibil qabını, əlimdəki salfetqanı, mən zibil qabını atmaq istəmirəm çöldə. Yox, mən gələr də süpürgəçi yolu süpürər onu ilə, o onun işidir. Onu mən öz işimi saymıramsa, mən Bakının yollarını, küçələrini, bəli, yolları darmadağın eləyirlər. Bəli, bir yolu kəsəndə heç olmasa bir cəmaata xəbər verin. Ay bu yollara baxan, ay bu səliqəyə baxan strukturlar. Sizə mən çox rica edirəm, yalvarıram ki, biz bir yol tapanacan 15 dənə yolda gəlirik, dayanırıq ki, bax, yol bağlanıb, yol tikilir, nə bilim nə. Heç bir radiostansiya bunu xəbər vermir. Heç bir telekanal bunu xəbər vermir. Bəli, bu problemlər var. Amma o demək deyil ki, mən yanımda gedən insana bütün o neqativimi açım, töküm ki, o yol bağlıdır deyən mən qonşumla əzazıl danışmalıyam. O yol bağlıdır deyən mən, bu şəhər bizim evimizdir. Bu ölkə bizim ölkəmizdir, bu millətə məxsusdur. Yəni, bu mənəviyyatın haqqında düşünmək lazımdır. Ondan sonra bu etaplara gəlib çatmaq lazımdır ki, kimsə bunun başında durur, kim nəyi idarə edir, necə eləyir.
Ümumiyyətlə, sizin tutaq ki, yəni, aydın da fikriniz, bəs tutaq ki, hökumətin hansısa fəaliyyətində bir tənqidi baxışınız var mı? Tutaq ki, siz dediniz, sülh məramlı məsələləri siz...
Bilirsiniz, heç nə ideal deyil. Mən durum deyim ki, ən azı mən bir vətəndaş kimi danışa bilirəm. Bu,
bəlbəttə, siz burada vətəndaş kimi danışa bilirəm.
Çıxdığım hər bir radio, tele, efir və sənət adamı çərçivəsində və vətəndaş çərçivəsində danışa bilirəm. Çünki mənim səlahiyyətim olmayan və başım... Ən birincisi, bilirsiniz, dərd nədir? Mənim başım çıxmadığı şeyləri, mən heç vaxt durub onu da... Mən başım çıxdığımı və anladığımı danışa bilərəm. Mən tünzalə olaraq normal məntiqimdə başa düşürəm ki, heç nə ideal deyil. Siz elə bilirsiniz ki, yaxud siz düşünürsünüz, yaxud bizim, mən inanmıram ki, bizim tamaşaçılar düşünsün ki, tək Azərbaycanda istər dövlətdə, istər cəmiyyətdə böyük problemlər var. Başqa ölkələrdə hər şey yaxşıdır. Yəni ki, deyir ki, o məkanda yaxşıdır, harada ki, biz yoxuq, rusların bir misalı var. Lutşı tam qdenasiniyyatı. Yəni bu... Bu bir bəsit düşüncədir, bəsit düşüncədir. Hər ölkənin belə püxtələşmiş, progressivləşmiş həmin Avropanın, Amerikanın elə dəhşətləri var ki, biz onun yanda, bizim el arasında deyilər, toya gedəsik.
65-88 nömrəli abunə sizə yazır ki, Adnan Hacızadə və Emin Millinin valideynləri yoxdur mu? Onların anası ana deyilmi? Arxasızı arxa dur, qoy desinlər ki, dayaqdır. Zülfüqar Saatlı yazır. Tanıyırsınız məncə siz Emin Millini və Fasenin tədbirlərində olmuşsunuz?
Mən tanıyıram, bəli, mən Fasenin tədbirlərində olmuşam. Mən doğrudan acı çəkirəm. Doğrudan, yəni ki, mənim üçün çox ağrılıdır ki, Eminin bugün, belə deyək, bu baskıya məruz qalması. Yəni, ümid varam ki, ədalət bərqərar olsun. İnşallah.
Ədalətsizlik sayırsınız mı onun həbsini?
Bəli, bəli, bəli. Yəni, yenə deyirəm ki, bu şərtlə ki, bir çox, yəni bu hadisənin dərinliyini bilmədiyimə görə, bu ümumiyyətlə hansı faktlar, hansı, ümumiyyətlə situasiya nədir, gerçək situasiya nədir, mən onu şəxsən tanıdığım üçün və onun düşüncələrini bildiyim üçün, haradasa o cəsarətli bir insandır və çox da ağıllı, Azərbaycana doğrudan da faydalı ola biləcək bir nəslin nümayəndəsidir. Çox ağıllı və dünya görüşü gözəl səviyyədə bir insan, güclü, savadlı bir insan. Amma yenə də deyirəm ki, mən bu situasiyanı içdən bilmədiyim üçün qalıram belə ki, bu nədir? Amma yenə də ümid varam ki, anlaşılmazlıqdır. Ümid varam ki, daha çox yəni inşallah ədalət bərqərar olsun.
Tutaq ki, nə vaxtsa belə ədalət, ölkə daxilində hansısa ədalətin bərpa olmasına bağlı, mahnı oxumaq istəyərdinizmi, ya da belə bir plan var mı, belə ictimai məsələlərinə bağlı?
Mən ümumiyyətlə, sosial mövzular, bax, elementar, yəni, elə bayaq dediyim o zibil atmaq məsələsi, nə bilim, bugün biz suya, o Allahın o bizə neyməti, o gözəl o neymət verib, su hansı ki, insan onsuz yaşaya bilmir. o suya, o ekologiya, o siqaretə, nə bilim, yəni mövzular çoxdur və gəlir bu mənəvi yerləri də, yəni əhatə edir. Ümumiyyətlə, mən mayın 16-sında Heydər Əliyev adına sarayda bizim böyük solo konsertimiz oldu. Orada mən məhz bir Nərdivan adlı bir mahnı oxudum. Ondan soruşalım. Nərdivan nədir? Orada sözləri deyir ki, hamı niyə yuxarı baxır? Bu yolda yoxdur axır. Yəni insan dost düşman olub nəfsinə min əməllə üzə çıxır. Yəni burada insanın sırf mənəviyyatından gedir söhbət ki, deyir, dar düşüncənin sabahı asılıdır cibin enindən. Nərdivanın olsa şahı onu vurar belindən. Bunu çox cavan bir oğlan, Cavid adlı bizim soydaşlarımızdan biri, istedadlı bir uşaqdır. Bu yazıb sözləri, mənə çox maraqlı gəldi bu sözlər. Yəni insan ömür boyu istəyir, istəyir, narazıdır, hər şeydən narazıdır. Mənim əzizlərim, əziz tamaşaçılarımız, əziz dostlarımız, biz hər şeydən bütün problemləri gözəl görə bilirik. Cəmiyyət belə, dövlət belə, ədalətsizlik belə. Var ən böyük dəyər Allah Taala. Allah Taalanın yer üzünə 4 müqəddəs kitab göndərib. 124 min peyğəmbər göndərib Allah Taalamız Rəbbimiz. Bütün bu cəryan bir şeyə xidmət edib, insanın əxlaqına, insanın mənəviyyatının düzəlməsinə və inkişaf eləməsinə. O insanlar, biz insanlar böyük qlobal şeylərdən narazı olanda biz dayanıb bir düşünürük ki, bugün biz evdə özümüzü necə aparmışıq? Bugün biz evladımıza, həyat yoldaşımıza, atamıza, anamıza, qonşumuza necə rəftar etmişik? Gün bitəndə, gün batanda, gecə saatları gələndə oturub bir tövbə edirikmi? Bir oturub səhvlərimiz, gün ərzində etdiyimiz hərəkətləri bir analiz edirikmi ki? Yəni, asandır bunu demək ki, flankəsi flankəs belə səhv elədi, onun mən qurbanı oldum. Flankəsi və flankəs belə bir səhv elədi. Ya flankəs, veriliş belə getdi, veriliş mənə pis təsir elədi. O, ən asan yoldur.
Tüzəxəm, siz...
Qınamaq ən asan
siz
yoldur.
Siz bilirsiniz də ki, Misirdə də Emin kimi gənc blogerlər həbs olunurlar və Misirdə də bu cür hallar var.
Bayaq mən dediyim ki, biz elə bilirik təkcə bizdədir nəsə. Təkcə bizdədir nəsə əyri olan.
Aha. Məsələn, hökumətlərin hökumət təmin eləməlidirmi bu? Yəni, siyasi hökumət təmin eləməlidirmi bu ədaləti?
Mənim əzim, siz bayaq dediniz ədalətsizlikdir. Tarixə baxaq, ömür boyu alimləri yandırıblar. elə dönəmlər olub ki, alimləri, yəni bu doğrudan dəhşətdir. Yəni, insanlıq həmişə, o inqilabçı insanlar daha çox sözünü o heç nədən, necə deyim, çəkinmək mi deyim, qorxmamaq mı deyim, individual insanlar, onlar bilirlər getdiyi yolda bunlar olacaq. Onlar, əgər, yenə deyirəm, yenə qayıdaq peyğəmbərlərimizə, əgər onlar Allahın rəsulları bu qədər cəmiyyətin qınağı olublar, yəni insanlar olub da onları qəbul eləməyiblər, onları öldürmək istəyiblər, Peyğəmbərimiz əleyhissalam Məkkədən hicr eləyib, başqa bir şəhərə köçüb, çünki onun həyatı təhlükədə olub. Bu insanlar, əgər Allahın elçiləri qınağa və təzqə məruz qalıblarsa, bu adi vətəndaş, yenə deyirəm mən buna, bəraət qazandırmıram, əsla.
Bəs,
əsla
belə deyək,
düzgün başa düşsün.
Bəs təbliğ eləmək necə, yəni bəraət qazandırmırsınız, təbliğ eləmək necə, əsaslıdır mı?
Mənim əzizim, mən mənəviyyatın həmişə tərəfdar olmuşam. Mən mənəviyyatı nə qədər canımda can var, təbliğ eləyəcəm. Amma bunu rica edirəm, yəni hansısa bir quruma, hansısa bir şəxsi bir kiməsə bunu gətirib bağlamasınlar. Yenə deyirəm, dönəm dəyişir, dövlət dəyişir, məmurlar dəyişir, strukturlar dəyişir, ölkənin ümumiyyətlə dünya baxışı dəyişir, dünyanın həmin ölkəyə baxışı dəyişir. Amma millətin əqidəsi, millətin o əxlaqı, mənəviyyatı, axı o dəyişməz bir şeydir, o dəyərlərdir. O dəyərlərdir, onu, yəni içimizdən gəlin problemi, yenə deyirəm, o böyük problemin, o texniki, o ictimai, o strukturların problemi ola-ola, yenə də hər şeyi onlara atmayaq. Gəlin özümüzdən başlayaq. Gəlin öz bir-birimizə davranışımızdan başlayaq. Mən buna çox inanıram. Bax, elementar deyirik. Bax, küçüyə çıxırıq, aqressiya çoxdur. Hamı bir-birinin üstünə hirsli baxır. Hamı bir-birinin gözünün içinə hirsli baxır. Buna hansısa bir struktur kömək nə deyə bilər? Buna hansısa bir şəxsiyyət? Birisiz, sənətimiz əldən gedir. Musiqimizin keyfiyyəti azalır. İnsanlar hamı deyir ki, millət necə tarac olur olsun, nə işim var?
Siz belə demirsiniz. Təzər xanım, nə vaxtsa belə dediyiniz olub, tutaq ki...
Mən də normal insanam, mənim də qüsurlarım var. Mənim bəlkə də bu millətin bütün qüsurlarını yıxsan, üç qat ondan da çox qüsurlarım var. Amma bunu mən heç olmasa bir oturub düşünürəm ki, Tünzalə, sən bayaq düz eləmədin, sən bayaq düz danışmadın, sən bayaq düz düşünmədin. Fikir ver, daha dərindən düşün, ehtiyatlı ol. Bunu heç olmasa özümə deyirəm və mübarizəm sonsuzdur mənim. Yəni, nə qədər ki Allah Taala mənə həyat verib, o qədər də mən öz canım uğrunda və özümə qarşı da o mübarizəni aparacağım. O cihatı özüm-özümə eləməliyəm.
Bax, sizdə burada belə bir sual var ki, prezidenti belə deyə təbliğ eləyən mahnı oxuyanda nəyə fikirləşdiniz, oxudunuz? Niyə oxudunuz onu?
Nəyə fikirləşdim? Mən bir vətəndaş kimi, dövlətimə saygı, hörmət göstərən insan kimi, dövlət başçıma saygı, hörmət göstərən insan. Bu bir etikadır. Bu bir normadır və artıq o etikanın altında bir artıq sənin şəxsi simpatiyan oturur, sənin şəxsi istəyin oturur. Məyər heç bir Amerika vətəndaşı, yəni mən özüm şəxsən dəfələrlə bu vəziyyətləri görmüşəm, şahid olmuşam Amerikada olanda. Yəni o bir çox normalda bir sadə bir taksi sürücüsü Amerikanlı. Yəni onun heç bir dövlətdən asılacağı yoxdur. O mənada ki, yəni o sənədçi deyil. O adi vətəndaş da evinə çörək qazanmağa çıxan, taksi sürən bir Amerikalı vətəndaş. O öz prezidentinə də, dövlətinə də çox normal bir saygı göstərir. Gəlin bunu şəxsi, yəni bəli, mənim şəxsi simpatiyam ola bilər, mən bunu heç vaxt gizlətmirəm. Bu mənim şəxsən özümə aiddir. Yəni simpatiyamı mən hər hansı bir qonşuma da, sizə də göstərə bilərəm, bir aparıcıya da göstərə bilərəm. Eyni şəkildə dövlət başçıma və hər şeyin bir etikası var. Vətəndaş dövlətinə, bu yenə də bizim müqəddəs kitablarımızda da var, bu müqəddəs təbliğatda da var ki, hər bir vətəndaşın borcudur öz ölkəsinə saygı göstərmək. Yəni, mən sənətçiyəmsə, mən ölkəmin mənafeyinə onun tərəfindən çıxış edirəmsə, xarici ölkələrdə də çıxıram və mən qürurla deyirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Bəli, mən bir azərbaycanlı kimi bilirəm də. Mənim öz problemlərim var, böyük dərdlərim var, haqsızlıqlarım var. Bunu bilə-bilə. Amma o demək deyil ki, mən içəridə sınmalıyam və oturub hər şeyə nifrət etməliyəm. Bu normaldır, bu bir problemin çözümüdür mü? Nifrət bir problemin çözümüdürsə gəlsinlər, göstərsinlər onu.
Xalid İbrahimli sizə yazır, belə qəhrəman xanımsızsa ölkədəki ədalətsiz məhkəmə qərarlarına acından bədənini çalatını satanlardan klip çəkin, qanunsuzluğa klip çəkin.
Çəkərəm, niyə çəkməyəm?
Var mı belə şeylər, razısınız mı? Yəni, var mı belə?
Var, niyə yoxdur? Mənim əzizim, mən burada heç nə ideallaşdırmıram. Yəni, mənim indiki burada nitqimə diqqət göstərən tamaşaçı, hər halda biraz ədalətli qiymət verməyi bacaran tamaşaçı, yəni ki, görər ki,
kim əsuldur, kim düzəltməlidir onda bu halların qarşısını almadı? Mənim əzizim,
bilirsiniz, məncə siz, yəni, burada Tünzalənin yerində daha səlahiyyətli bir insan otursaydı, o dediyiniz, bax, tutalım ki, deyirik ki, bəli, məhkəmələrdə çox dəhşətlər baş verir. Qərarlarda çox böyük haqsızlıqlar və dəhşətlər baş verir. Nə bilim, bu korrupsiyasıdır, nə bilim, bu yoludur, bu ağacıdır, bu suyudur, bu polisidir, bu nə bilim, hansısa bir başqa sahəsidir. Məncə, o bütün nümayəndələrə otursa daha dolğun cavab verməzlərmi? Nəinki Tünzalə Ağayeva öz musiqisində. O Build Our Peace oxuya bilər, o Pərvanı oxuya bilər, o Nərdivan oxuya bilər, o insanlara bir insan olaraq deyə bilər ki, gəlin bunu eləməyək. Bu var, bu problemimiz var. Gəlin, amma mahnıda təəssüf olsun ki, flankəsə belə qərar çıxartdı. O dünyada elə bir şey yoxdur. Yoxdur elə bir şey. Var mənəviyyata çağırış. Var insanları düşündürmək strategiyası. Amma söhbət faktlardan və detallardan gedirsə, artıq mənim əzizim burada Tünzalə oturmamalıdır.
Amma burada, məsələn,
burada mən sizə deyim ki, bax, siz bu mövzunun məncə, yəni ki, musiqinin gözəl müasir bir sahəsi var, rap. Rapçi, indi bilmirəm, bizim rapçilərimiz, yaxşı rapçilərimiz də var sözü deyən. Yəni, rap ümumiyyətlə nədən ortaya çıxıb, insanların çətin həyatından, insanlar dərdini söyləyəsi bir janrdır. Məhz başdan ayağa dərd söyləməkdir. Yəni ki, məncə düşünürəm ki, onlar da sizə bir dolğun cavab verərlər. Onlarla da müzakirə etmək çox maraqlı olar.
Amma Tüzün xan, mən deyim ki, sizə qeyri-rep, məsələn, Firidun Allahverdi var ki, tutaq ki, ictimai motivli musiqilər bəstələyir, ya da Azər Məmmədov var ki, tutaq ki, müğənnidir. Düzdür, onlar efirə çıxmırlar təbii, yəni bilməm, onlar buraxmırlar ya müxtəlif səbəblərdən, amma onlar heç reperdə deyirlər, amma ictimai mövqələri ilə fərqlənirlər. Yəni ictimaiyyətdə söhbət dinləyicilərin, yəni mən ümumiləşdirim fikrində çoxunda çoxlu sizə, yəni mən deyim ki, sizə qarşınızdadır. Görürsüz ki, bu qədər SMS var və sizi sanki belə deyək, ölkədə problemlər ola-ola niyə siz prezidenti tərifləyən mahnı oxuyursunuz? Bunu demək istəyirlər sizə və mən onların fikrini sizə çatdırmaq
istəyirəm. Gəlin bir daha təkrar eləyirəm. Bu seçki kampaniyasının bir normatividir. Bu normativə müğənnilər istər kənar seçimdən, istər istəklə. Mən bunu açıq şəkildə deyiləm. Bəli, mən prezidentimə şəxsən hörmətim də var, istəyim də var, sevgim də var. Şəxsi və etika var, normativ var və mən bunda böyük məmniyyətlə çıxış etmişəm. Aha. Bu seçki kampaniyası ərəfəsi bir şeydir.
Bəli.
Yəni ki, insanlar da bu mahnını sevib, maşallah, hər kəs oxuyurdu. Yəni o mahnı.
Cüzəxan, sizin deputat olacağınız barədə fikirlər dolaşırdı, var mı belə bir
fikir? Fikirlər dolaşırdı, ay sağ ol. Mən bu nöqtədə dayanmaq istəyirəm. Fikirlər sadəcə dolaşırdı.
Yoxdur belə bir fikriniz. Yox. Yoxdur. Və mən demək istəyirəm, nə vaxtsa Eurovision-da çıxış eləmək, belə bir arzu istəyir.
Eurovisioniya bazar bir müsabiqədir. Orada alış-veriş var. Orada küllü miqdarda alış-veriş var və bütün ölkələr kimi Azərbaycanda eyni şəkildə. Bəli, hər ölkənin yəni özünə məxsus ona baxışı var. Məsələn, bəzən çıxırlar italyanlar ya almanlar ya ingilislər, elə gülməli nömrələr, yəni sanki bir prikola tuturlar, sanki bir rişxəndlə ki, bu bir şoudur. Yəni. Amma yəni Avropanın heç belə heç, necə deyim, fərqində deyil. Rusların bir sözü var. Pa barabanu, ümumiyyətlə italyanlar ümumiyyətlə yoxdurlar. Hə, düz deyirsən. Yəni ki, onlar üçün heç fərq eləmir o. Düzdür, o kommersiya baxımından, şov baxımından populyar bir müsabiqədir. Amma yəni ki, bilirsiniz, o reklamdır deyən bizə əlverişlidir hardasa. Ki, Azərbaycanı yəni müasir musiqisini, reklamı gedir. Bir neçə dəqiqəlik bir təbliğatdır və sadəcə təəssüf olsun ki, bu təbliğatın arxasında çox böyük miqdarda pullar dayanır. İndi bunu da biz hələ 3-cü ildir qatılırıq, amma bu 50 neçənci ildən 60 artıq neçə yaşı var Eurovisioniyanın. Bəli, yəni ki, görün neçə illərdir bu. Vaxt var idi, daha çox keyfiyyətə fikir verirdilər, amma indi açıq bazardır. Yəni Rusiyada Dima Bilan udandı, o demək deyil ki, Dima Bilanın möhtəşəm ifası uddu. Yox, yəni bunu Rusiya uddu. Və eyni zamanda da bunu Azərbaycan udur. Sadəcə cavan bizim ifaçıları göndərirlər. Bu da normal bir şeydir. Buna normal baxmaq lazımdır. Əgər məqsədimiz qarşımıza bunu qoymuşuqsa ki, biz bura çıxmaq istəyirik, bu yolu getmək lazımdır.
Sizin
amma mən istəmərəm, yox.
İstəməzsiniz.
Qətiyyən, mən öz reputasiyamı, yəni ki, sabah danışıq belə getmədi, alver belə getmədi, belə getdi. Ona görə mən, Alla Pugaçova çox böyük bir nümunədir ona görə, 18-ci yeri tutdu. Yəni, keçən il Patricia Kass niyə çıxdı, mən başa düşmədim. Bu adam bir dənə səs də toplamamışdı. Patricia Kass ki, bütün Avropa sevir. O deməkdir ki, o SMS toplamamış demək Patricia Kassı sevmirlərmi? Yəni, bu kimi acı nümunələri mən yaşamaq istəmirəm.
Tüzəl xan, bəs planlar nədir? Nəyi eləmək istəyirsiniz bundan sonra yaxın gələcək üçün?
Yaxın gələcək üçün biraz rişxətli söz demək istədim, vazgeçdim. Hər halda planımda növbəti ölkənin hansısa birinci xanımı yoxdur hələ ki. Bəli, yaxud kiminsə qılığına girmək, yaxud yaltaqlanmaq planlarım hələ uzun gələcəkdədir, uzaq gələcək. Olacaq mı, mən özüm elə deyirəm ki, insanlar ona inanacaq. İnsanlar inanacaq. Bilirsiniz, insan xisləti budur. İnsan xoşduyur yalana. Yəni, o yalan onun qulaqlarını necə deyim, həlimləşdirir. İnsan gerçəyi qulaq asmaq istəmir, qəbul eləmək istəmir. Ona görə də bu saat Füzuli desin ki, bu budur, inanmayacaqlar. Ona görə deyirəm ki, uzaq gələcəkdə nəsə belə bir şey olar. Amma hər halda mən öz sənətimə davam eləyirəm. Şükür Allaha, böyük solo konsert, çox mənim üçün böyük yükü idi, sözün yaxşı mənasında. Keçən bazar günü, yəni sarayda biz verdik. Çox da uğurlu keçdi. Tamaşaçılar sağ olsun gəldilər. Yəni ki, orada müxtəlif bizim mərhumlarımızın, yəni ki, elə yeri gəlmişkən Rafiq Babayevi biz andıq, onun əsərlərini ifa etdik. Və bir çox dünya ulduzu Michael Jackson'ı andıq. Yəni dünya musiqisindən və bizim milli musiqimizdən var idi orada repertuarda. İndi yəni ki, növbəti planlarım yenə də sənətlə bağlı olacaq. Albom olacaq, bu konsertin DVD-si çıxacaq inşallah. Görək, Allah Taala nəsib etsin. Allah ağlımı, imanımı və içində hamımızın vicdanımızı əlimizdən almasın.
Xaricdən nəsə proyektlər var mı? Mən bilirəm siz...
Olur, yəni diaspora xətti ilə, Mədəniyyət Nazirliyi xətti ilə, İdman Gənclər Nazirliyi xətti ilə çox gedirəm. Olacaq yəqin ki, bu yayda bizim bir-iki toplantı var ki, oraya sənət adamı olaraq qatılacağımı planlaşdırmışıq, yəni ki, təkliflər var və çıxışım olacaq solo konsert bir Avropa ölkəsində, yəqin ki.
Mən bu müsahibəyə hazırlaşanda sizin əvvəlki müsahibələrinizi oxudum və orada bir fikir diqqətimi çəkdi ki, ən çox nifrət elədiyim insan özüməm, ən çox sevdiyim insan özüməm.
Bayaq mən bunu dedim, yəni mən mübarizə aparıram özümdən. Yəni, əgər hər kəs düşünsə ki, pis də mənəm, yaxşı da mənəm, inanın ki, uğurlarımız çox olar. Düşünməyək ki, mən yaxşıyam, mən ədalətliyəm, başqası. Yəni, birisiz, bu çox dərin mövzudur. Bunun kökü Allaha bağlıdır. İnsan hər şey Allah prizmasından baxanda daha asan olur yaşamaq. Mən elə bir ailələr, elə insanlar tanıyıram ki, olduqca kasıb yaşayırlar, olduqca. Amma siz onların gözlərindəki şükürü, siz onların gözlərindəki xoşbəxtliyi, mən tünzalə, mən onu ölçüb biçə bilmərəm və nəinki minlərdən insan, amma o insanlar hələ bir dəfə görmədim deyə ki, filan kəs, filan qurum, filan şeylər. Onlar da başa düşürlər, onlar da hər şeyi görürlər, amma insanın içində gözəl bir, bilirsiniz hər şeyin, o... Biz o ki şikayət eləyirik, o filan hadisə belə oldu, ona görə biz onun qurbanına çevrildik. Biz o hasantdır, yenə deyirəm, o hasantdır və bu ən tez çıxış yoludur. Amma bizim içdəki insanın öz qüsurları inanın ki, boldur. Deyir, günahlarımızı ayağımızın altına alsaq, başımız buludlara dəyər. Yəni ki, gəlin, onun öz vicdanıdır. O, əgər sənə qarşı, millətinə qarşı haqsızlıq eləyibsə, vallahi o cavab verəcək. Sadəcə insan istəyir ki, o cəzanı tez görsün.
Kim edir ki, onun, yəni?
Kimsə topluma qarşı ədalətsizlik eləyirsə, onun içində onu bilirsə, yəni Rəbbimiz haqqı ilə görən...
Tüzəlxan, amma yəni Quranda da var ki, nə qədər yaxındır olsa, yalancı şahidliyi eləmə, ədalətsizliyi müdafiə elə. Siz və son sualımdır ki, bu topluma ədalətsizliyi eləyənlərə nə vaxtsa səsinizi çıxardırsınız?
Siz, yəni, bizim mən burada bu xırda, bəlkə də xırdalığa varacaq. Təbii ki, tünzalə normal, əgər onun vicdanı varsa, ən azı bir kimdənsə üzbə-üzə gələndə, hansı bir vəziyyətlərdir, təbii ki, mən özüm, tək özüm üçün yaşamıram. Mən də bir ətrafıma baxıram, mən də kənara baxıram, mənim də qonşumun bir vəziyyəti var. İçimdə, mənim də öz ac qaldığım yerlər var, günlər var, saatlar var. Mən bunu edirəm, əlbəttə ki, bir insan olaraq. Mən də sual verirəm, mən də cavab istəyirəm. Mən də ədalətli bir, mən də kimisə gözünün açılmasını və hamının gözünün açılmasını istəyirəm. Elə içində də özümün də.
Təşəkkür edirəm, Tüzəlxan, sizə. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə. Yəni, dinləyicilərim və bizim belə, yəni, əsasən dinləyicilər yönəldirlər bizim bu sualları. Yəni. Və mən deyim ki, bütün ictimai xadimlərlə bağlı eyni hadisə baş verir və demək olar ki, adamlar sanki ictimai xadimləri ictimai aktiv görmək istəyirlər. Ən azından bizim dinləyicilərimiz. Anlayıram,
mən gördüm o istəyi.
Bu hadisə, yəni hər dəfə efirdə demək olar təkrarlanır və sanki...
Amma gəlin, verilsin... gəlin, gəlin, problemləri bir şəxsiyyətdə, yəni tüzali olsun, siyasi xadim olsun, onların üstündə cəmləşdirməyə, yəni özümüz də, yəni bir toplum olaraq da səs çıxarda bilək. Gəlin, bunu da bacaraq. Hı-hı. Yəni tək fərdi insanlarda yox, kimisə onun səlahiyyəti var, onun haqqı var. O yox, amma toplum şəkildə də səsimizi çıxartmağa bacaraq.
Minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Əməkdar artist Müğənni Tünzalə Ağayeva idi qonağımız və işdən sonra bu həftəlik burada öz işini başa çatdırır. Aparcınız isə mən idim, Mülviyə Səzadə. Sağ olun, salamat qalın.